กำหนดสติจิตของเราให้สงบสักครู่หนึ่งนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมในเสาร์ต้นเดือนที่พวกเราจะได้มาฝึกหัดปฏิบัตินะจิตของเราเพราะจิตของเรานี้นะคืออะไรจิตนี้ก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่คืออะไรแต่ธรรมชาติของจิตเป็นผู้ที่รับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตรับรู้อารมณ์มาแล้วนะจิตนี้ยังไม่มีปัญญาก็จะหลงไปในอารมณ์ทั้งหลายนั้นเกิดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเกิดความยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นเหตุของความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความยึดเนาะอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์เราจะต้องมาสร้างปัญญาของเราให้รู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติมาตามดูจิตตามรักษาจิตพระผู้ใดนั้นตามรักษาจิตของตนแล้วย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารคือความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองหลวงพ่อชาจึงสอนให้เรานั้นมีสติระมัดระวังใจของเราอยู่เสมอเพราะว่าตัวใจหรือตัวจิตนี่มันยังไม่ฉลาดเหมือนกับเด็กๆที่เกิดขึ้นมานั่นกำลังเจริญวัยอยู่แต่ยังไม่มีความฉลาดเข้าไปเจอไฟก็จะจับไฟนะถ้าไม่มีผู้ที่ดูแลแล้วก็จะลำบากในรับอันตรายนานานับประการต้องมีผู้ปกครองที่จะคอยดูแลถ้าไปโรงเรียนแล้วเมื่อยังเด็กเล็กก็จะต้องมีครูอาจารย์คอยดูแลภัยอันตรายทั้งภายนอกภายในจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อยังไม่ฉลาดก็ไม่รู้จักเห็นความสุขที่เกิดขึ้นมาก็ไปยึดไว้มายึดอยู่ในความสุขเราก็ได้ทุกข์ขึ้นมาแต่ความทุกข์เราก็ไม่ต้องการแต่เมื่อความสุขเกิดขึ้นมาเราก็ต้องไปตะคุบทุกครั้งเราจึงต้องมาสอนจิตของเราให้มีความฉลาดให้มีความเข้าใจอารมณ์ที่ให้เกิดปัญญาคืออารมณ์วิปัสสนานั้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ก็สอนจิตว่าความรู้สึกนี้ไม่เที่ยงไม่แน่อย่างที่หลวงพ่อชาท่านก็ได้เทศสอนเมื่อเรามีความรู้สึกว่าชอบท่านก็บอกว่าไม่แน่เมื่อเรามีความรู้สึกว่าชังก็ไม่แน่นะสอนจิตของเราไม่ให้ไปมีอุปทานไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายตรงนี้เราจะได้เห็นธรรมะเมื่อเราตามรักษาจิตของเราอย่างนี้ไปทั้งวันเป็นการเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8จะอยู่ที่วัดก็ดีกลับไปที่บ้านก็ดีทำงานอยู่ก็ดีก็ตามดูจิตของเราแล้วก็สอนจิตของเราให้มีความฉลาดถ้าเราปล่อยไปแล้วไม่ตามรักษาจิตของเราจิตนั้นก็จะมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็จะทำให้เรามีความทุกข์เกิดขึ้นมาที่เรามาภาวนามาทำจิตของเราให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นนั่นก็คือเรามีสตินั่นเองเมื่อเราไหว้พระระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็สมาทานซึ่งศีลศีลธรรมนี้เรียกว่าศีล8ประการอุโบสถศีลหรือว่าศีลอุโบสถศีลอุโบสถก็คือศีล8นะการเข้ามาถือเข้าอุโบสถศีลคือเข้ามารักษาศีล8นะมีเท่ากันนะ8ข้อศีล5ก็5ข้อศีล8ก็8ข้อ มื่อเรามาปฏิบัติธรรมในเสาต้นเดือนก็มาทำสมาทานศีล8เพิ่มขึ้นมาอีก3ข้อและข้อที่3ก็รักษาพรหมจรรย์ก็คือการปฏิบัติประพฤติอย่างพรหมนะจิตของเรามาปฏิบัติอย่างพรหมภาวนาให้จิตของเราสงบมากายวาจาเราประพฤติอย่างพรหมแล้วก็มาทำใจของเราอย่างพรหมพรหมนี้ไม่มีเพศไม่มีเพศหญิงเพศชายถ้าจิตของเราสงบนิ่งแล้วมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาแล้วจิตสงบนิ่งว่าจิตเป็นพรหมไม่ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลพระธรรมรมในโลกนี้แล้วการที่เรามาปฏิบัติก็ปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์อย่างพรหมที่ท่านปฏิบัติเมื่อเรายืนเดินนั่งนอนเรามีสติพูดน้อยพยายามที่จะภาวนาให้มากเมื่อเรามีการงานเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาในการงานตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมในเสาต้นเดือนเราก็พยายามขวนขวายศึกษาอย่างจริงจังในเรื่องจิตของเราเราจะเข้าใจว่าทางที่ปฏิบัติลัดที่สุดรวดเร็วที่สุดนั้นก็คือความปล่อยวางปล่อยวางในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมปล่อยวางในความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ใจนั่นเองจะมีความรู้สึกรักก็ดีชังก็ดีโกรธเกลียดก็ดีเราก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะปล่อยวางด้วยความมีปัญญาได้อย่างนี้เราก็ต้องมาฝึกเพราะเป็นธรรมชาติว่าจิตเนี่ยรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นความปล่อยวางก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้องพยายามมีสติระมัดระวังใจของเราอยู่เสมอถ้าสติของเราดูว่ายังไม่มั่นคงดีก็ใช้คำบริกรรมภาวนาช่วยเช่นว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเมื่อจิตเราตั้งมั่นดีแล้วพุทโธก็จะหายไปเองจะหายไปเองเราก็เฝ้าระวังไว้ท่านเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเหมือนเรานั้นอยู่ในบ้านใครจะเข้ามาในบ้านเราก็จะเห็นเราก็จะรู้จักเมื่อเรามีสติรักษาใจอารมณ์ที่จะเข้ามาสู่ใจเราก็รู้จักถ้าสติของเรารักษาอยู่อะไรก็เข้ามาไม่ได้แต่ถ้าสติของเรามันอ่อนไปอารมณ์จะเข้ามาในจิตของเราได้จะเกิดความรู้สึกยินดีแล้วก็ยินร้ายขึ้นมาเราก็ต้องมาภาวนาสอนจิตของเราว่าไม่แน่ไม่เที่ยงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้จิตของเราก็จะเป็นกลางๆวางเฉยไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายตรงไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้หลวงพ่อชาก็เทศสอนว่าเป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะเมื่อเรานั้นมารู้ธรรมะมาปฏิบัติธรรมะก็เพื่อต้องการเบื้องต้นให้เห็นธรรมะให้เห็นว่าตัวตนของเราที่แท้จริงนั้นที่เรายึดถืออยู่นั้นไม่มีจริงๆเป็นของชั่วคราวสิ่งที่เราเคยชอบใจก็ไม่แน่คนนี้เราไม่ชอบใจเลยต่อมาก็เปลี่ยนอีกแล้วไม่แน่จะชอบใจขึ้นมาก็ได้จึงสอนจิตให้มีปัญญาเมื่อผู้ปกครองก็ดีผู้ดูแลเด็กก็ดีตามรักษาเด็กอยู่เด็กก็จะปลอดภัยใจของเราก็เป็นฉันใดก็ฉันนั้นให้ตามรักษาจิตใจของเราอยู่เสมอเมื่อเราตามรักษาจิตอย่างนี้แล้วจิตจะมีสติมีปัญญามีความสงบระงับขึ้นมาจะมีความฉลาดเมื่อมีความฉลาดแล้วความทุกข์นั้นก็ไม่เกิดพวกเราก็ไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความสุขแต่ความสุขในโลกียะนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เมื่อเรามีเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นเรื่อยๆความทุกข์ก็เกิดขึ้นอันนี้พระสารีบุตรเถระเจ้าฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระที่ท่านเทศว่าพระศาสดาสอนว่าธรรมทั้งหลายนั้นมีเหตุเป็นแดนเกิดพระเจ้าตรัสถึงเหตุและความดับไปของธรรมทั้งหลาย ภาษารีบุตรเถระเมื่อเป็นอุปติสสะมานพปริภาชกนั้นก็เข้าใจอย่างแจ่มชัดเลยว่าเมื่อทำทั้งหลายนั้นมีเหตุเป็นแดนเกิดก็แสดงว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปหาตัวตนไม่ได้ทั้งรูปทั้งนามก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมงั้นพวกเรานี้ก็สามารถปฏิบัติให้ดวงตาเห็นธรรมได้ถ้าเราเห็นว่ารูปนามนั้นมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นวัตถุสิ่งของในโลกมีสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเองก็ตั้งอยู่ดับไปการเห็นเช่นนี้ก็เราเห็นธรรมะเห็นธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้งถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสรณะเห็นแล้วว่าเกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนทรัพย์ทั้งหลายก็เพียงพอที่จะอยู่อาศัยไปหาความเที่ยงแท้แน่นอนเป็นเราเป็นเขาไม่ได้เราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายนี่เรียกว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่สนใจในสิ่งในโลกคำว่าไม่สนใจนี้ก็ไม่ใช่ว่าทิ้งโลกไปยังอยู่กับโลกอยู่ยังทำกิจการงานได้ทำหน้าที่ของสามีภรรยาดูแลบุตรหลานของเราได้แต่ใจมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เสมอนี่เราเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันบุคคลเห็นแจ้งอย่างนี้เห็นการอยู่อาศัยในโลกนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นของชั่วคราวบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่นั้นไฟความแก่ความเจ็บความตายนั้นมันก็เกิดขึ้นอยู่เสมอฉะนั้นจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามที่จะทำบุญทำทานเป็นปกติรักษาศีล5ศีล8ในวันหยุดในวันเสาร์ต้นเดือนเป็นปกติมุ่งขวนขวายในการปฏิบัติเพื่อความพ้นจากความทุกข์อย่างนี้แล้วก็เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันบุคคลใจของบุคคลใดถึงตรงนี้ก็เรียกพระโสดาบันก็จะรู้แจ้งเป็นปัจจตังหลวงพ่อชาจึงสอนให้เราปฏิบัติอย่างนี้ดูจิตอย่างนี้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็เป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะลดละอุปทานความหลงผิดที่เป็นสมมุติทั้งหลายว่าเป็นตัวเราของเราได้เพียงแต่เปลี่ยนความเห็นว่ามันไม่พิมีเราเป็นจริงๆเมื่อจิตเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตเห็นธรรมนะความทุกข์ทั้งหลายมันก็จะน้อยลงไปในใจจะเกิดความสุขอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าเป็นนิรามิตสุขสุขที่ไม่ได้อิงอาศัยในสิ่งภายนอกเป็นสุขเกิดจากความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาเกิดภายในแม้ว่าจะมีราบมียศเสริญสุขขึ้นมาก็มีสติปัญญารู้จักเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็รู้จักนะมีสติปัญญารักษาใจเห็นว่าใจนี้เป็นของสำคัญเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าก็ขอให้พยายามปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเสาต้นเดือนให้พยายามรักษาใจดูใจของเรานั้นให้ดีนะเราพยายามที่จะปิดวาจาหรือการพูดให้น้อยที่สุดมีสติให้มากที่สุดแม้การรับประทานอาหารเราก็ไม่พูดกันสำหรับนักปฏิบัติในเสาต้นเดือนให้พยายามดูใจของเราในขณะที่เราทำกิจวัตรหน้าที่ต่างๆอันนี้การปฏิบัติจะได้ผลอย่างรวดเร็วตามที่หลวงพ่อชาท่านสอนเมื่อเราเชื่อในสาวกขององค์พระชินวรท่านสอนอย่างนี้ปฏิบัติไปเราจะต้องเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมอย่างแน่นอนก็ขอให้ตั้งใจชละนิวรณ์ 5ให้ได้ประคับประคองจิตให้มีสติมีปัญญามรรคก็จะนำพาใจของเราให้เห็นธรรมะให้เห็นนิพพานนิพพานถึงท่านเรียกสมมติว่าเป็นเมืองแก้วแวววาวไปเต็มไปด้วยความสุขไม่ต้องแก่ไม่ต้องเก็บไม่ต้องตายเพราะเป็นมนุษย์ก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายไปเป็นเทวดาก็พักทุกข์ชั่วคราวมีความสุขมากแต่หมดบุญวาสนาก็ต้องกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์มีความแก่เจ็บตายถ้าพลาดพังไปสู่อบายภูมิก็ยิ่งทุกข์มากโอกาสที่เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากถ้ามีบุญขึ้นไปมากอีกหน่อยก็เกิดเป็นพรหมแต่ก็อยู่ได้นานมากแต่ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนองค์พระชินวรตรัสว่าให้เราพิจารณาละอุปาทานในขันธ์ 5จิตของเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะพัฒนาใจให้สูงที่สุด แต่ในชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็อย่าประมาทพากันค้นขวายสร้างความดีการมาปฏิบัติเพื่อมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด